předchozích dvou pořadech jsme si pročítali, milí posluchači, smutný 137. žalm, kde jsme pozorovali Izraelce, jak pláčou nad svým zbídačeným stavem. Jejich hudební nástroje byly rozvěšené po stromech okolo jejich zajateckých táborů, protože nikomu nebylo do zpěvu, i když jejich trýznitelé chtěli slyšet židovský koncert. Místo zpěvu tu však zněl pláč a nářek. V následujícím žalmu 138., který je nyní před námi, uvidíme hudební nástroje jakoby znovu v rukou věřících, když je používají ke chvále Hospodinu, svému Bohu. Je to nádherný prorocký žalm, který je současně hymnou chval. Je tu výhled na dobu, kdy zbytek anebo pozůstatek Izraele znovu vezme do rukou své nástroje a bude zpívat chvalospěvy Bohu. Pokud jde o autorství, je tu hned v úvodu poznámka, že jde o žalm Davidův. Někteří lidé pochybují o tom, že David tento žalm napsal, protože je tu zmínka o chrámu, který v Davidově době ještě nebyl postaven. Postavil jej, jak známo, až Davidův syn Šalomoun. Ovšem slovo přeložené zde jako chrám může být prý přeloženo také jako boží stánek. Já se přikláním k názoru, že v tomto žalmu jde o stánek úmluvy v Davidově době, kdybychom už zcela pominuli textovou poznámku, že jde o žalm Davidův, povídá náš znalec původních jazyků. Celým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před Bohy ti zpívám žalmy. Žalmista tu hovoří o chválení Hospodina celým srdcem. Když jsem navštívil Jeruzalém, vzpomíná náš cestovatel, velmi mě zaujali Židé u zdi nářku. Viděl jsem jich tam stát mnoho. Někteří drželi v ruce malou knížku a procházeli si předepsaný text. Jiní tloukli rukama do zdi, někteří naříkali, až to svíralo srdce. Ale většina jich tam stála a bez zápalu jen monotónně odříkávali své modlitby. Připomínalo mi to příslušníky některých současných církví, kteří se účastní obřadných bohoslužeb jen svou fyzickou přítomností, případně podle předepsané liturgie jen svými rty. Ale v budoucnosti, až budou Židé vysvobozeni z velkého soužení, jejich bohoslužba už nebude pouze vnější záležitostí jejich rtů, ale bude to bohoslužba srdce. Bude tu nové poznání Boha a odtud vyplývající nový vztah k němu. Celým srdcem ti vzdávám chválu. Je třeba, abychom se znovu podívali do svého srdce, jak vzdáváme chválu Bohu, pokud mu ji vůbec vzdáváme. Je to chvála srdcem a je to chvála celým srdcem? Nebo je to jen něco vnějšího, k čemu se jaksi nutíme, protože prý je dobré Pána Boha chválit? Zaujala mě slova Horácia Bonara, když vyprávěl o tom, jak šel k Pánu Bohu se svým pokáním za chlad, nezájem a hřích ve svém životě. Řekl to prý takto. Přišel jsem k Pánu Bohu s pokáním za své pokání. To znamená, že jeho první vyznání bylo jen vyznáním rtů, bylo to pouze formální vyznání. Z toho počase činil pokání, že vlastně Pánu Bohu předstíral víc, než byla skutečnost. Nyní činil pokání srdcem, když si uvědomil svůj stav. Mám za to, pokračuje náš kazatel, že v pondělí by někteří věřící měli Pána Boha žádat o odpuštění, že v neděli byli v kostele. Měli bychom tu a tam prosit, Pane, odpusť mi, že jsem byl včera v kostele, kde jsem zpíval písně chval, avšak nebylo přitom mé srdce. Modlil jsem se nahlas, ale byla to formální modlitba. Poslouchal jsem tvé slovo, ale nedovolil jsem, aby v mém nitru vyvolalo jakoukoliv odezvu. Posuzoval jsem kazatele a některé lidi kolem, Ale nenechal jsem tvé slovo, aby ono hodnotilo mne. Ach, Bože, odpusť mi, že chodím do sboru církve, aniž by to přinášelo užitek tobě nebo i mně. Tolik návrh našeho učitele k zamyšlení nad naší účastí na různých událostech církve, nad našimi modlitbami a nad přístupem k různým duchovně chápaným aktivitám. Třeba by nám takováto modlitba mohla otevřít oči a pomoci něco v životě změnit. Přímo před Bohy ti zpívám žalmy. První verš 138. žalmu. Calvin a Luther vysvětlovali, že tím obrazem přímo před Bohy jsou míněni andělé. Jiní zase rozumějí, že žalmista hovoří o modlách národů, což se našemu učiteli i mně jeví z kontextu jako přirozenější interpretace. Nezapomeňme ovšem, že vlastně všechno, co v životě stavíme mezi pravého Boha a sebe, jsou svým způsobem takový bohové. Asi je těžko říci, kterou konkrétní příhodu ze svého vlastního života mínil tímto výrokem David. Klaním se ti před tvým svatým chrámem. Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé jméno. Tady zaznívá zvláštní srovnání Hospodinova jména a jeho slova, jeho řeči. Náš kazatel odtud konstatuje, že Boží slovo je právě tak dobré jako Bůh sám. Jeho charakter stojí za tím, co řekl. A dá se také říci, že nedílnou součástí vztahu člověka k Bohu je vztah člověka k Božímu slovu. Žalmistův vztah k tomu, co Pán Bůh říká, je velmi osobní, protože s Božím slovem a s Boží řečí má vlastní zkušenosti, protože ji poznal jako velmi aktuální, jako živou řeč, která do života člověka přináší mnoho obohacujícího, mnoho dobrého a přináší mnohý konkrétní užitek nebo také usměrnění. Klaním se ti před tvým svatým chrámem. Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé jméno. Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal. Dodal jsi mé duši sílu. Trochu jinak to vyjadřují kraličtí, snad je to známější. Kteréhokoliv dne vzýval jsem tě, vyslyšel jsi mne a obdařil s silou duši mou. Žalm 138, třetí verš. O Božím slově a o jeho úloze hovoří také následující verš našeho žalmu. Na první pohled se může tento výrok zdát trochu nadsazený, ale slovo slyšeti neznamená jen vnímati ušima. Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi řekl. Kolik významných lidí v historii vnímalo ušima, co Pán Bůh vyřkl. A přesto to poselství nepřijali, přesto mu nevzdali chválu. Například v přítomnosti apoštola Pavla jeden významný člověk prohlásil: málem bys mě naklonil, abych se stal křesťanem. Vzpomínáte si, kdo vyslovil tuto větu? A na druhé straně jsou v Bibli popsáni i nepředstavitelně velicí panovníci, kteří se zpočátku chovali velmi pyšně, ale po nějakém čase, když sám Bůh do jejich životů zřetelně promluvil, skutečně vzdali Bohu chválu. Myslím teď třeba na krále Nabuchodonozora. Celý ten příběh je velmi zajímavý a poučný. Vím z něho jen jeden dílčí závěr. Nyní tedy já, Nebukadnesar, chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Citát z Danielova proroctví 4. kapitoly 34. verš. Když tento veliký panovník vyslovoval tahle slova o Hospodinu, v tom okamžiku už Boží slovo, Boží řeč pro něho nebyla jen jako zvuk nebo jen jako nějaký bezvýznamný text, ale dotkla se předtím jeho srdce. Poznal spolehlivost a pravdivost Božích výroků. Krátce předtím byl tento velký král a vládce nad velikým územím, totiž před lidmi i před Bohem velmi nízko pokořen. A právě tehdy poznal Boží velikost. Žalmista David v tomto svém žalmu pokračuje o těch králích, kteří vzdávají Hospodinu chválu. Je to možno chápat jednak jako pohled na podobné lidi, jako byl Nabuchodonozor, ale také je možné tento text vidět průhledem času kupředu, když se jednou před Hospodinem, před jeho slavným jménem, skloní každé koleno. Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co si vyřkl. Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. Žalm 138, 6. verš. Ať jsme kdo z nás jakkoliv dlouho věřící, je pro nás nepředstavitelné, kdo je vlastně Bůh, jak je vyvýšený nade vše, co je na zemi. Tím méně je pro nás pochopitelná představa, jak je možné, že se tento veliký a vyvýšený Bůh zajímá o nás. Nebo, jak je tu napsáno, že hledí na poníženého, tedy že se jím zabývá, že mu věnuje pozornost. Dnešní moderní člověk mnoho úcty a pokory před Bohem nemá. Naopak je mnoho těch, kteří se stále ještě Pánu Bohu různým způsobem vysmívají a chovají se pyšně. Náš starý zvěstovatel Božího slova nám teď v této souvislosti připomíná několik biblických textů, které hovoří o pokoře, nebo naopak o pýše před Bohem, aby nám tím také připomněl, jaké je další pokračování jednoho nebo druhého tohoto postoje před Bohem. Mocnější však je milost, kterou dává, proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Pokořte se před Pánem a on vás povýší. 6., 7. a 10. verš ze 4. kapitoly Jakubovy epištoly. Apoštol Petr se ve své první epištole zmiňuje o pokoře v různých souvislostech několikrát. Co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch. To je před Bohem převzácné. 1. Petrova 3.4. A potom v poslední kapitole 1. Petrovi je napsáno tohle. Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1. Petrova 5, 5. a 6. verš. O pokoře je v písmu docela mnoho řečeno. Je to totiž postoj, který nám jako jediný dovoluje, abychom vůbec měli jakýkoliv kontakt s Bohem. Je to něco, čeho si Bůh všímá a co uznává. David zaujal ponížené postavení před Bohem nejen nějak navenek, nějakým postojem, nějakými gesty, či předstíraným chováním, ale svým srdcem. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky. To bylo připomenutí ze žalmu 131. první tři verše. Bůh hledá pokoru člověka. Jedině pokorný člověk je totiž schopen přijímat Boží slovo. Jedině pokorný člověk se tímto slovem může nechat proměňovat a vést. Pokud si člověk myslí, že je sám dost schopný, sám dost vybaven pro různé okolnosti života, bude prožívat jen lidské věci a snad jen lidská vítězství nebo lidské prohry. Kdo se však pokorně oddá Pánu Bohu a srdcem uposlechne jeho slovo, kdo mu celým srdcem uvěří, ten může nejrůznějším způsobem prožít velké Boží skutky v nejrůznějších oblastech. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováváš život. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou. 6. až 8. verš v našem 138. žalmu. Takto se vyjadřoval žalmista v době Starého zákona. Kraličtí překladatelé podali ten text 8. verše gramaticky a tudíž i významově posunutý trošku jinak. Osobně se mi jeví zase přijatelnější, i když nejsem schopen posoudit jeho kvalitu ve vztahu k hebrejskému originálu. Hospodin dokoná za mne, nebo milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž díla rukou svých, kdy opustíš. A co k tomu říká nový zákon? Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1. kapitola 6. verš. Ekumenický překlad to slovo ze žalmu podal jako prosbu. Neopouštěj dílo vlastních rukou. Kralický překlad je podal trochu bezpečněji, už jako vděčné konstatování. Hospodin dokoná za mne, nebo milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, aniž díla rukou svých, kdy opustíš. A vyjádření apoštola Pavla bylo překvapivě jisté. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Na čem tedy ta jistota závisí? Na nás? Na našich skutcích? Na tom, zda my se svými lidskými sliby vytrváme až do konce? Nikoli. Kdyby naše spasení a jeho jistota měla záviset na nás, na našich dobrých skutcích a podobně, neměl by šanci nikdo. Pokud apoštol Pavel hovoří o nějaké jistotě, pak může mluvit jen o té, která stojí na Pánu Ježíši Kristu. Naše odpovědnost za naše jednání a za náš život jako celek je zcela nepochybná, ale to je docela jiná oblast odpovědnosti, než je naše spasení. Je to docela jiná oblast, než bezpečí toho, že jsme se skrze víru v Pána Ježíše Krista stali Božími dětmi. Je to oblast odpovědnosti za lásku, která nám byla dána a kterou jsme mnozí z nás přijali. Je to odpovědnost, abychom tuto lásku nesklamali, ale abychom se jí poddali i v docela praktickém životě. Přátelé, dnes večer se zase s vámi loučím a mám přání, aby i tyto texty, které si tu čteme, byly pro každého z nás nějakým zcela konkrétním způsobem užitečné. Bůh vám žehnej.